Классик әдәбиәтебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, күренекле язучы Мөхәммәт Мәхтиевнең Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән "Без 41-нче елы балалары" дигән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов башкара.
Сугыш турында хикәяләр. Складта бәрәңге әршегән төнне күңелле була. Беренчедән, ул төнне төне буе ашыйсың, кәбестә, кишер, суган, нәрсә бар, барсын да. Икенчедән, ул төннән соң дәрескә бармаска рөхсәт ителә. Иртән сәгать эшләрдә кайтып йокыга таласың. Минем иртәгә дәрескә барасы юк бит әле дип йокыга яту, үзе бер ләззәт. Иртән кычкырышып сикереп торалар, чәйгә йөгерәләр, бераздан бүлмәне җыештыралар. Син боларның барсын да сизеп йоклыйсың. Аның саен йокыга тәм керә бара. Менә-менә сине караватың нең белән күтәреп күчерәләр, менә кемдер мышмыш килеп синең карават астында идән юа, җафалана, ә синең эш йоклау. Рәхәт бу дөнья. Менә сине яңадан үз урыныңа күчерәләр, ашыгып дәрескә чыгып йөгерәләр, бөтен төкләрең белән сизеп йоклыйсың. Менә педагогика укытучысы класска керде. Менә берәүне бастырды. Теге малай әлбәттә газап шигә. Ә син киерелеп йоклыйсың. Сиңа бу вакытта берни дә кирәк түгел. Мәктәпкә яшьтәге балаларга физик тәрбия бирү мәсьәләсе дә, гөберле баканың аш казаны системасы да, хәтта Елизавета патшаның нишә күлмәге булуы мәсьәләсе дә сине кызыксындырмый. Ләкин складта уздырган төннең тагын бер күңелле ягы бар әле. Склад мөдире һәм шундагы бөтен складларның төнге каравылчысы Сабир абзый хикәяче. Искиткеч ипле җайлы кеше. Педучилищенең каравылчысы да педагогиканы белә торган кеше була икән. Ул төннәр буе утырып сөйләргә ярата. Сабир абзый мичтән күмер алып тәмәкесен көйрәтә, тирән сулап куя. Бүрген салып яртылаш агарган чәчләрен сыйпап ала. Миңа ничә яш дип уйлыйсыз? Без кишер кәбестә тутырган авызларыбызны ярамашып аптырап калабыз. Илле? 60? Юк, ди Сабир абзый. Миңа ни бары 48, бергез дә белмәдегез. Ә бу шәш нидән агарган дип уйлыйсыз? Без тагын җавап бергә омтылып карыйбыз. Җафа күрүдән, кайгы хәсрәт күп күрелгәннән, әлтәфи мәсьәләне биологик юл белән чишмәкче була. Организмда тиешле витамин җитмәгәнлектән янәсе. Юк, диде Сабир абзый борыннан акрын гына төтенеп. Беренче тапкыр фашистлар белән очрашканда шулай агардым. Ярты сәгать эчендә. Сезнең кеше асканны күргәнегез бармы? Юк, күргә язмасын. 41-нче елны Смоленск өлкәсендә беренче тапкыр разведкага бардым. Мин разведкада идем яралганча. Үзебезнең старший лейтенант, мин и тагын бер латыш малае. Таза, әллә ничә фашистыңнан кәтлит ясарлык. Ну, минем дә куәтле вакыт. Төн уртасында шушып кереп, авыл кырыендагы бер ташландык мунчаның очырмасына урнаштык. Задание, ауылда нинди шәш тора, штаб йорты кайда, таш юлдан нинди техника килә, һәммәсен дә хәтергә алырга. Атарга тавыш чыгарга ярамый. Бездән мәгълүмәт алып кайтуына сорала. Яктырды, Шырык түбә ярагыннан карап ятабыз. Кая эләккәнбез дип уйлыйсыз? Ауыл советы йорты янына. Ауыл читендә ике катлы йорт. Бездән нибары 50-60 метр читтә. Урам тулы мотоциклар, иртән хәрәкәт башланды. Тын да алмый ятабыз. Безгә төшкермичә, үтәлләмичә көн уздырасы гына калды. Безнең позиция шәп. Күзәтәбез. Немец малайлары шат күңелле халык булып чыкты. Штаб малайлары булды ахрысы. Урамга чыгып, кочылыктан су салып юындылар, бер-берсенә су сибештеләр. Шауда шу иттілер, бірсі артист шекілі қыланып, әлләне екәмәтлер ясап көрсетті. Жарылады, бейді, ей, мен сен айтейм. Өзләрінше қышқырышалар, иха хайлап күләләр. Білмей бит әдам баласы, өзләрінің үш түбіндә кібік күзәту астында екенін білмей. Әтнем словым, бұй егітлер ұшады меңа. Неужели шушынды шат шырайлы таза егітлер, біздің жерде кіші талап, бала шыға қарт қырына атып ерелер мен айтам. Сабир абзый ауыр сулап тынала. Аның тәмәкісі енді былайғына түтінлей, оланы суырмайды. Көзлерін белгісіз бұшлыққа тірей, көз алмаларында мешінің қызғылт ялқынлары шағылып ала. Шыннан нәрсе болды деп ойлайсыз, сағат нақ онда ябық машина келіп тоқтады. Ойын күлкі бітті, уран бойлап фашистлар жүгірішті, шау-шу кетіріп халық жидылар. Қартлар да бала шаға. Фашист солдатлары автоматларын таққан келіш сұрайға тізілділер. Площадьтанды. Менім нервылар шықынды бұғай, дірілдей мекен. Ескі мұнша сілкіне башлады. Старшы лейтенант шапыртқына айта, ир кіші бол Гарипов, дей. Хәзір дей бұлар жаза ұйыштырашақлар, әне дей көр. Шеткәрі қарасам, ислерім ақылларым кетті. Баулар, қылғалар осылған физкультурыстаны бола бетәлі. Шоның бір бауына ілмәк ясап яталар. Менім көзіні әллән еткен пәрде қаплады. Қимылдарға ярамай, әтегілер тыныш. Ипташларын айтам. Алар енді әллән ішенші тапқырын. Мен анарса, мен өз ғымырымды тауық суймаған кіші. Тәбіге құйрығыннан әліккен тышқанларыны қызғанып, ұшқындырып үйрейдім мен. Шулай ятабыз, зур әләшәннеклері шықты. Янында игрышып офицерлар йөрей. Ябық машинаны аштылар. Кәм шықты дей бойлайсыз. Қоллары артқа бәйләнген күлмәксіз бір ир. Қиналған, бүтін тәні биті қан, шыш, қара янған. Старшы лейтенант биноклін сузды. Қарым, тазағына бір ир. Қара шалбардан, күн итіктен, бір көзі ағып шыққан бишараның. Түрткәләп, әлмәк астын алып келділәр. Әлмәк астына бір палутырқы кіріп тұқтады. Басқыш кетіріп сүйеділәр. Мойнына әлмәкні керттілер. Площадьтып тын. Біраздан палутырқыға 3-4 офицер мініп басты. Ялт еткен папкалар бар. Шунда бірсі папкасын ашып, фашист тілінде нәрсәдір оқи башлады. Бізге нашар іштілі. Иқтибар біленірек тыңласақ, янында бірсі рушшаға айландырып тұра екен. Аңладық, кешегіні ауылға партизан хүжімі болған екен. Бұ партизан, көресің әліккен. Предател табылғандыр енді. Бүтін үсін біліп сүйләгенде айтты. Коммунисты, суғышқа хәтлі шушы зур ауылда мәктәп директоры болғанды, партышма секретары болғанды. Көрдегіз мі? Мәктәп директоры. Ишул кешене площадьта балалар алдында. Мен биноклін латыш егетіне суздам. Шумнан нәрсе болды дейсіз. Биг ашы тауыш білін өзлерінше нәрседер қышқырдылар да, ғызығы келіп алдылар. Қарым, машина кабинесіне бір фашист кіріп тәк етті. Мен хаман үміт итемәлі. Будем қорқытуғынадыр. Халықны үркітуген әдір дейм. Сабир абзиның қоллары қалтырай башлады. Ол яңадан тәмәкі түрге азапланайды. Шыннан машинаны қабыздуық бұ. Газ берді қузғалмақшы бола, кабинадан башын шығарып кузовқа қарай. Әтігі директор тұра бишара, бір қарекетсіз. Мына бір заман машина қузғалды. Тігі бишара шай қалып кетті. Мен көзлерімні юмдым, тішім тішке бәрілгенін хатырлейм. Шунда сізем, пилот кім баштан шығып маташа. Бу нәрсе болыр дейм. Біз тінді оларға қорқып тыңлейбіз. Сізнің шәш ұра тұрды деген ештікенігіз бар ма? Міне шул, шәшлер кірпі нәсі кібік ұра тұрған. Пилот кі көтерілген... Өзімні кімдір сілкіткенге ойнып кеттім. Старшы лидияның білегіне шетардатып ябышқанмын екен. Қарадым, көуді шайқалы бітіріліп тұра. Площадьте кытышқыш елау таушы. Әбилер бір үзіліксіз шуқыналар, китті тауыш, китті тауыш. Мылтық асқан егітлер аларын түрткәләп тарата қуа башладылар. Бірсінің қолында противогаз гарлавинасы. Аны ишеткен бар иде имеш шуның ішіне таш ма, тимір ме тығып қалдыралар екен деп. Халықны қуа-қуа, біз ятқан жерден 20 метр арадан узды бу. Таныдым. Теге ертен штаб янында бүтін немісіні күлдіріп, артист болып қыланғаны екен. Звер деп білерсің, қорт құрыны қиыны. Сабир абзый тымсыз тұра. Ол кесекіліп сөйлей, барысында әттен түгіл. Міне өз кішіңіне фашистлар өтірігіне шулай қарап тұр әлі сен? Әбет бізді құрал, граната, әйерді метрге ярамай. Біздің задание ойырым. Дұрыс, біз байып қайттық. Біз алып қайтқан сведенияларға бик қиметке түшті. Ну, теге момент, әне менім дәшешлерін ішләткен. Хәзір мұна қотайы бір ашы алмайым. Шул моментта тышны қоты қысып, мускулларын имгәткәнмін. Да, фашист, қабахат халық ол. Аларының жер юзінде әзлерін қалдырмасқа керек. Мен, Дисабир абзы, 41-ші елінің күзінде белый янында контузия алдым. Смоленский юнәлішінде. Аннан госпитальдан шыққаш, Сталинградқа әләктім. Шыткәніңіз бар ма? Тота. Мен ақтық қамшы таңға хәтлі күрештім. Шушы жүмледе ол әр вақат шулай ауазларыны бұты. Не хикмет? Татар халқының юзіне топ түшірмәдім. Кәбізді көшені кемірі-кемірі тыңлайбыз. Ол мештегі ұтлы көмірінің кесе ұтаяға білін әуәліп кетірі де тәмәкісіне ұтала. Бәрінгер шілі біткен, бақларға тұтырылған, ертегісін ашқана кішілері аны келіп алып кетешекләр. Бәрінгі қабығын училищінің атына деп көне қалып кетешек. Кім білі? Атқағынам ол. Смоленск янында бір қарт білен қаршықта қонарға тұры келді. Сүйләше кеттік. Сенде қарт кім? Казақ ма, монгол ма? Мен айтам татар. Қойсы татар? Казанский ма, сибирский ма? Казанский мен айтам. Қартта қаршықта шонда бір нәрсе сүйледілер. Аларының үйінде фрицларының штабы болған. Қара түнні бұларының үйіне солдатлар бір партизанка тұтып кетіргенлер. Үстінде телогрейка, екі тұлым шеші асылынып тұрады, қара қашылы, қыңғырт бетлі, қара көзілі 18-19 ешілік бір әйбәт сылық қызды. Қинағаннар тігі дұңғызлар. Ләммим бір сөзді дәшмеген бешара. Таң атқанша ләммим. Таң атқанда өзләрі алғы үйге кіріп жүкіға ятқаш, қаршық бұ бешараның янына келген. Қойнар шай берген, ішкен тігі дәшмеген. Қаршық сұраған, қызым, бұлар сені қарап итәбет, атаңынан бар ма, сен кі, меннен тіл ешір ма деген. Шонда тігі қызының аузыннан бірден бір сөз шыққан. Мен деген татарка. Міне бүтін сөзі шыл болған. Мен татарка. Ертен ана алып шығып кеткеннәр. Қоя, нәрсеге. Сабир абзый ауыр сулай. Фашистларның белгілі енді. Мәсхәрә әйтәләр дә тұтып аталар. Мына балалар фашист кім ол? Біз тып-тын қалып тыңлайбыз. Училищенің көп оқытушылары дәрісті мұндай тынлыққа ерішу турында хиялланалар ғына. Госпитальдан қайтқаш, Александровкада күту күттім. Колхоз күтуін. Күрші колхоздың шапқан люцерні басуына кіргенмін. Председателі келіп шапта. Көзләрі ұт ойны, қарарға қорқырсың. Сенде шунды-шунды майдды границының қойда екенің білесің мәді? Білем мен айта, мәкәк жы. Қойда білсәң, әйт. Бізнің границы мен айтам Берлиннің центральный урамында. Тілсіз қалды. Әлі син мұнда нешләп үйресің, мен әйтәм. Әлі синің тазалық білән мұнда үйресі түгіл, тігінді әдейм. Ту, деп тікіріп кетті.
Сабир абзы яна кеш утырға Вейнрук Родионов та келгәлей. Родионов майорның шынысы. Аузында 2-3 алтын тіші бар, госпитальда 2 қабырғасын алғаннар. Семьясын юғалтқан, өзі күншіғышта қызмет еткен екен. Хатыны 41-ші елің июнінде бала білен Киевға әтилеріне қунаққа кеткен болған. Шуннан суғаш. Родионов Киев қарабаларын көрген, Киевні азат еткен, әмі семьясын тапмаған. Ләкин ғымыры бойы күншіғышта қызмет еткенліктен, ол бейік ватан суғышын түгіл, әр вақыт Япония шегіндегі қәлләріне ғына сөйлей. Ол Хасан көлі вақиғаларында қатнашқан, Монголияда болған, Камчаткада яшаған. Сахалинда японнардан 100 метр арада заставыда тұрған. Класта дәріс алып барғанда артқы парталардағы студентларға ол, «Эй, на Камчатке!» деп қышқыра. «Камчатка шумит!» деп тауышны тұқтата. Складта тимір меш янында тәмәкі тартқанда ол бізіне көрмейді, білмейді. Сабир абзи біләңгіне сөйләшә. Сабир абзи фрицлар турында, тігісігіл самурайлар турында сөйлейлер. Родионов сөз тоқтаған арада кесәу таяғы білән мешіні ақтара-ақтара жырлый. Гіл бір жырны. На дальней границе посты станицы. Кейін білмесе де бұ жырға Сабир абзыда шыңшып қушыла. Дүния көрген, соғыш көрген бұ екі ир біздің үшін ол минутта жер шарының ең бейік, ең дахи кішілерін әйленелер. Родионовның жырлаған уақытта көзлері дымлана.
Враги убежали от красной границы. Пляшите, снежинки, играй, ветерок. Прощай, Забайкалье, прощайте, станицы. Бойцы отстояли советский восток.
Родионов шинелін чеше. Аның гимнастеркасының көкірегінде сары қызыл тасмалар. Бұ, фәлін тапқыр яраланған, фәлін тапқыр контузиялған деген сөз. Складтан біз тілемешегіне таралашабыз. Поп Василина Зүлхабира білән. Бір жай ішінді әлі не қадар өзгерішілер болған. Ең қызығы әтесі әркәшіні шәһәрге алып барғанда құлақ докторына көрсеткен. Доктор әркәшіге құлақ машинасы жайлаған. Мұны кластаға бүтін күші құлағына кертіп текшіріп шықты. Шыннан да таушыны күшейте екен. Көкірекке ұсылған бұ аппаратны практик тұрмышының башқа аяқларына да пайдалану мүмкінлігі табылды. Хайыр, мұны әлтәфі үйретті. Әйтік география дәрісінде мұны бік еркінлі пайдаланып бола екен. Шүнкі географ, әгер карты янындағы кіші шаулатып сөйләп бермесе, кәйфі кетіп тәрәзе яна келіп баса да, яншықлы кісесінде қолын ойнатып, басуға қарап тик тұра. Әркәші шаулатып сөйләушілерден түгіл. Ол үзінде болған техник шараларыны әне шул моментта ішке жиіп қарады.
«Лапируза бұғасы! Лапируза бұғасы!»
деп пышылдадан Абайзитова. Әркәші ердемні Зарифулінен күтейді. Шуңа көрі Зарифулін ұтырған яққа тұрыла бірақ бір-екі тапқыр ілімтәге шығып қарады. Зарифулін ісі тігі бұғазының ісімін бөлі түгіл, Аның қайда екенлігі турында әне үші қадарда мәғлүмәті юқлығын сізгәш, эфирға бүтінлі шықмады. Резидентның ұзақ уақыт әлімтеге шықмауы әркәшінің хәлін шақты ауырайтты.
Аппаратта әллә ниткән помехалар бар иде. Шуларның берсендә «буғазы» деген сүз дә ишетелгәч, әркәше, тисә тиенгә, тимәсә бытакка дигәндәй, Аллага тапшырып беренче тотылган шифрограмманы ачты.
«Папиросы буғазы»,
диде. Географик терминны ялгыш әйту географ каршында иң зур җинаят. Алай иткәнче лучше син географны хатынсыз калдыр. Әнә Әлтәфинең сөйләвенә караганда, пленда булган кеше син дип имеш хатыны урынны айрым җая юнләп аш пешермиди. Әйе, географик термин моның өчен культ. Син теләсәң ничек мәсхәрә ит бу кешене. Әмма исемнәрне хәтерлә. Дөресен әйтә алмасаң, географ кушкан икенче исеме белән әйт. Һәм изге тема тәмәке темасына кагылма. Шуларны истә тотканда, бу кеше гомумән бик ипле, юнле кеше.
«Клашны калдыр, Пермяков!» диде географ йөзен чытып. «Әйе, клашны калдыр, алдагы дәрештә дә кертерменме, юкмы әле?»
Әркәше моңсу гына атлап коридорга чыгып китте. Аның ут булып кызарган битләреннән, ахактай янган колак яфракларыннан класска кайнар җил өрелгәндәй булып калды. Нигә шулай каты кыландысың әле бу географ? Югыйсә кәйфе шәп вакытларда ул үзе дә терминологияны шактый юмор белән халыкча телгә ала бит. Менә мәсәлән, Италияны ул итек дип, андагы Санта-Мария борынын итек үкчәсе дип, Сахалин утравын кролик түшкәсе дип, Скандинавияны яткан арыслан дип кенә сөйли бит. Кызык та, хәтердә дә кала. Мондый рәхимсез язаның сәбәбен тәнәфестә Әлтәфи ачыклады. Географның кичәдән бирле тәмәкесе юк икән. Менә сиңа папироза буғазы. Быйыл укытучы юклыктан узган елда укытылмаган тарих фәне керә башлады. Тарихчы күркә. Андагы горур кыяфәт, андагы каш җыерулар, буғаз уйнатып төрле тавышлар чыгарулар, эрелек... Янына килергә куркырсың дип әйтер идең, буе кешкенә. Сүзем дигән сирга Ходай мөгез бирмәгән ди. Андагы шәп җөмләләр. Әвәл заманда Россия халкы фәкыйрьлектә яшәгән дип сөйләсә дә, без аңлыйсын ди югыйсә. Юк, ул алай сөйли алмый. Алай гына әйткәндә, ул кашларын җыерып, күзләрен йома алмый. Шуңа күрә бераз гына тәпи эшенә басыбрак, шул ук фикерне ул менә булайрак әйтә. Үткәндәге тарихыбызның битләрен актарганда, мин анда фақир, аш, ихтимал бөтенләй ялангыш мужикларына күрәм.
Фразер.
Ә тормышка оста бәйли үзе. Бу кеше беренче атнада ук Әлтәфине үзенә һөҗүм объекты итеп алды. Чөнки бер дәрес алдыннан Әлтәфи укытучы өстәле янына басып, үкчәсен күтәрә-күтәрә шул булып сөйли иде. Үткәндәге тарихыбызның битләрен актарганда... Бұларны әйткәндә тарихшы инде кергән һәм Әлтәфи янына килеп басқан. Аптыраудан кул яулыгын чыгарып, үзенең ялтырауыклы пләшен сөрткәләп тора иде. Спектакль тагын берничә секунд дәвам итте. Чөнки тарихшы рәвешенә керәм дип, Әлтәфи бөтенләй күзләрен йомган, кашларын җимергән иде. Күзен ашкач, ул битендә шытлы каны калмаган килеш авызын ыргагыннан ышкындырып, катып калды. Тарихчы Әлтәфине борынгы Перикл заманындагыча җазалады. Башта астракизм турында укып килергә өйеше бирде дә, шуны сөйләтеп, астракизм законы буенча Әлтәфине Афинадан, класстан сөрде. Ике дәрес шулай кертмәде. Аннан Әлтәфигә урта гасырлар тарихыннан эш бирде. Генрих 4-нчының папаны санламыйча йөрүен һәм ахырдан Каноссага баруын бик шәпләп сөйләгән Әлтәфи инде реабилитацияләндем дип авызын йырып тора иде, тарихчаны дәрестән соңга учительскайга чакыртты. Тарихчы дәрестән чыгып, ниндидер бер класста җыелыш уздырганчы, бер түгәрәк утырышын үткәргәнче, Әлтәфи ишек төбендә басып торды. Ахырдан ул сөйләп йөрде. Каноссага баруның нәрсә икәнен үз җилкәмдә татыдым, диде.
Шуннан соң Әлтәфи тарих дәресендә бер тапкырда бишелдән түбән билге алмады. Тарихчы белән алар арасында башка шәбәрлеш булмады. Тик кайбер темаларны узганда гына Әлтәфи тарихчыга түгел, ә тарихның үзенә рәнҗеп утыра иде. Бу хәл бигрәк тә сәүдә-экономик мөнәсәбәтләргә кагылышлы була иде. Әлтәфи яшкә бездән зуррак малай. Ашау мәсьәләсенә ул бик зур игътибар бирә. Һәр хәлдә ашау мәсьәләсенә шактый битараф булган Әркәш Гыйзатуллиннар белән аны чагыштырып булмый. Тарих дәресендә исә еш кына булай сөйләнә. Европа, Көньяк һәм Төньяк диңгез юлларыннан чит илгә сүз, агач, икмәк, ит, май, бал, балавыз узата. Азия һәм якын көнчыгыш базарларыннан Европа бизәнү әйберләре, тукымалар, аш тәмләү әйберләре кертә. Әлтәфи әнә шуларны сөйләгәндә шын йөрәктән рәнҗи. Йә инде, акыл булганмы бу европаларда, ә? Икмәк, бал, майны, итне каядыр чыгарып сатыймыш. Ник, нигә? Икмәк, бал, май. Әлтәфинең ашказаннан ургылып сок килә башлый. Һәм шундый әһәмиятле әйберләргә аш тәмләү, канафер, бадьян, борыч, даршин һәм бизәнү әйберләре алка, йөзек, иннек, кершән кебек гадәттән тыш мәгънәсез нәрсәләр җибәреп яткан көнчыгышның уртасымы, якынымы, барыбер йөзенә карап бер сүгенәсе килә.
Мәгънәсезләр!
Ләкин бу хисләрен ул тарихчыга белдерми, чөнки яңадан Каноссага барудан курка. Һәм мондый хәлнең бер тарих дәресендә генә түгел, әдәбиятта да, йорт эшләре дәресендә дә барганын белә. Татар әдәбияты укытучысы Рабига апаны ничек кенә ярата Әлтәфи. Әмма Мәҗит Гафуриның бер әсәрен укыганда бик рәнҗеде ул аңа. Имеш, Мәҗит Гафуриның яшь вакытта кайдадыр укыган чагында бер атна алып киткән ризыгы, нибары бер бөтен ипи һәм бер кадак шикәр булган. Имеш, ашау такы-тыкы булган. Белә бит инде Әлтәфи, Рабига апаның да хәлен белә. Туйган чип иләкме бит инде, бөтен булганы карточка нормасы. Ә шулай да шын күңелдән сөйләгән була. Бирсен нәрид Әлтәфиға атнасына бір ипи, ауыл мишінде пішкен, тігірмен ташыдай бір ипи, һәм бір кадак шикәр. Әлтәфи, профессорлыққа имтихан тотар иде. Но бу оқытушыларны. Әй, йорт үшләрі дәрісінде нәрсә тағын. Емеш былай. Пәрәмәшнің башта бүрген яғын осқа салып қыздыралар. Маяның ярдсыңына көмірлік болсын. Былай үшләгенде, үскөл үші матур болып қызара. Мұны язып отырғанда, мәсәлән, Әлтәфинің кеше иртәдән бирле тәғам ризық қапқаны юқ. Ә укытучы рәхимсез, ул һаман яздыра. Сарык итен, билдәмәсе яки арт санауына, югач, бик әритмичә генә турыйлар, савытка салып өстенә тигән борыш, ваклап тураган суган, сиркә яки бер бал кашыгы лимон суы сибеп, барысын да бергә катнаштыралар. Әлтәфи өчен бу дәрес экзекуция. Стройдан сыйк шпицрутиннар белән уздыру бу. Ә укытучы хатын битараф шырай белән яздыра да яздыра. Иманың юк синең. Миһербансыз син. Син юлны булсаң, аз гына уйлап карар идең. Син миһербанлы булсаң, аз гына аңлар идең. Тукта, бу Халимовның бәлки кичә иртәдән бирле бер-бер тек ризык капканы юктыр дияр идең дә, дәресне туктатып торыр идең. Сарык итенә лимон суы сибәләр имеш, ашуым килмәгәе. Бир син Әлтәфигә сарык итен айрым, бир син аңа лимонын айрым, бир син аңа. Хәер, Әлтәфинең аш казаны ниләр кишергәнне бу дөньяда кем аңласын соң? Андый кеше юк. Әнә шулай газапланып чыга да, дәрестән гомуми торакка кайткач, үзенә күрә бер садистка әйләнә Әлтәфи. Тан өй ишен эшлиләр. Өй ишен җиңелдән генә әшер-әшер китереп ташлаган Әлтәфи караватына ята да, кеше канына тоз сала башлый. Әй, егетләр, свежий бал яккан ак күмәч тәмле була икән, дип сүз башлый.
Әлбәттә, мондый хәбәргә беренче чиратта бер катлы әркәше белән Юаш Гызат Тулин әсәренәләр.
Китаннан ак күмәш дисеңме?
Әйе, ак күмәш дим.
Яңа сурткан бал беләнме?
Әйе, хуш исле сыек бал белән.
Кайда ашадың? Кем бирде?
Юк, бер көн Ташлытау базарында берәүнең ашаганын күрдем. Хикәенең иң эффектлы моменты әнә шул. Әлтәфи, канагат. Ашау темасы гомумән аның иң яраткан темасы. Ашхана, склад тирәләрендә Әлтәфинең активлыгы аеруча көчәйә. Күзләре йылтырый, борын тишекләре киңәйә. Аның бу сифатын яхшы белгән алгебра укытучысы дәрестә Әлтәфинең аппетитын күргәзмә материал урынына тота. Алабыз бер бөтен ипи, дип башлый ул тактага түгәрәк сызып Әлтәфигә карап йылмайып, ул ипинең яртысын Минхалимовка бирәм. Миндә калды нишәдән бер өлеше? Класста авыр сулыш. Икедән бере. Шулай, икедән бере. Хәзер Минхалимовтагы ярты ипине алам да, Әлтәфинең күзен кан баса. Нинди әйбәт чибәр кыз бу алгебра укытучысы. Ә бит экзекутор.
Бирми ул ярты ипине, Әлтәфи. Бирми. Асыгыз, кисегез, училищедан куыгыз. Бире алмый ул аны кире, аңлыйсыңмы син мәгънәсез таш чәчәк?
Аннан китә яшырак укытучыларга ушыгу. Шушы йорт эшләре алгебраларның ушын алу. Хәзер Әлтәфи рәхимсез. Рус теле методиксын бер рус кызы укыта. Ул кыз имеш лесхоздагы объездчик Егор белән очраша икән. Әлтәфи дәрес саен язган укыган саен тегенең үзәгенә үтә. Его сүзенә р өсти. Теге кызы кызарына ашудан иренен тешли, ләкин шыдый. Хәтта тарихчыга да шыбыркы өчен шартлата Әлтәфи. Бер-ике атна укуга, класста башкалардан яшкә олырак булган Гадилә исемле кызга тарихчының тыныч карамаганлыгы мәгълүм булды. Әлтәфигә нәрсә? Мондый мәсьәләнең укытучы өчен бик хәтәр икәнлеген ул белми түгел. Моны сизгәнне белдерергә дә ярый. Аның өчен астракизм законын куллана алмый ул карт буйдак. Менә 2-3 тапкыр инде Әлтәфи тарих дәресендәге я теге, я бу фактны аңламамышка салыша да, кул күтәреп укытучыга сорау бирә.
Алиф абый, менә бу Англия буржуаз революциясендәге индепендентлар программасы турында гадиләштереп аңлатыгыз әле,
дигән була. Тарихчы шатлана. Чөнки укучының сорау бирүе гомумән синең фәнең белән кызыксыналар дигән сүз. Ул җанланып сөйли башлый. Ләкин юкка гына. Алдагы дәрестә Әлтәфи тагын кул күтәрә. Менә бу жирандистлар белән якобинистларны гадиләштереп яңадан бер сөйләгез әле. Класс ихида мехи килгәч, бишара тарихчы кызарынып шиккә кала.
Нәрсә тели, нәрсә кирәк бу Халимовка?
Тукта, гадиләштереп, гадиләштереп, гадилә...
Ну, дошман!
Тарихчы кып-кызыл була. Шулай да бераздан тарихчаннан уч алды. Каноссага җибәреп түгел, астракизм белән дә түгел, яңаша. Англия товарларына байкот дигән төшенчәне дәрестә аңлатты да, шул минуттан байкотны Әлтәфигә карата куллана башлады. Кул күтәрә, дәшми. Үзе сорамый, коридорда Әлтәфине күрми һәм башкалар. Шуның өстенә бу байкотка Гадилә дә кушылды. Гомумән, тарих фәне шын мәгънәсендә тормыш белән бәйләнештә укытыла башлады. Тарихчы көчле иде. Практик тормыш өчен Әлтәфи аннан әллә нинди тәгълиматлар үзләштереп бетерде. Бер көнне ул дәресен болай башлады.
Карл Маркс үзенең дөнья күләм әһәмиятле ачышлары арасында кешеләргә бик гади, ләкин гаят дәрәҗәдә мөһим бер закончалыкны аңлатты. Кешенең, диде ул, политика, белем, сәнгать белән шөгыльләнү өчен өч төрле шарты булырга тиеш. Тору урыны, киеме, ашау үшін ризығы.
Бүтінні Әлтәфи құламады. Тәк-тәк, Маркс нәп Әлтәфи үшін еткен мұны. Әлтәфінің сұңғы атнада үлгіріш түбәнәйді.
Ник?
Үш шарттан шығып текшірге керек. Тұрыр ұрыны бар. Кейімі, ну енді бек үкшәп болмаса да, әйтік сәңғәт білән ұқшығыләнірлік болмаса да, білім алырлық бар.
Ә ашау, зірен ашар бит.
Сұңғы 15 күнлікні ұнлата берділер. Бекер нішләмей,
3 кило ярым кебәкілі арыш ұны.
Әлтәфі күн пішірді арыш боламығын, түн пішірді, кәйіп шәп болды.
Ләкін бітті олын қазір.
3 күнде бітті. Нишләрге, мына ол халық мәкәле. Бар шағында бүрі көк, юқ шағында шүрі көк.
Класс жетекшісі географияны Әлтәфі фәнни яқтан құралланып келді.
Географ тілсіз қалды, шынки Әлтәфі Маркс тәғліметі білен суқты.
Күрші ауылға ішке барып қайтырға бір атна сұрады.
Географ юнлі бәнді, қызғанды, шынки ашылқыны өзі де бірде яратмейді.
Әлтәфілерінің ауылында бүтін күші хүнерші. Мұржашшылар, шуннан, итікшілер, үй сайын, хәтті сағатшілер де бар.
Училищеға яқын ғана орнашқан бір татар ауылына Әлтәфі мұржашы һәм сағатшы боларак келіп түшті.
Хабар тиз таралды, бірінші күннік іш болды.
Бір қаршықның қырқылдап суға тұрған екі гірлі сағатын Әлтәфі жеңіл қолдан ғана сөтіп ташлады.
Сағат ішіндегі тораған қанатларын, мыйықларын, көкейлерін жиыштырып, болған частьларын керосин білен майлау артық ауыр болмады. Іш оңышлы башқарылса, қаршық ярты шелек бәрінгі бересі еді.
Ләкін майланған частьларыны жия башлағаш, Әлтәфі біраз аптырап қалды.
Тігілі айтыпті, бұлай айтыпті қарады, әмі дәу сағатның нақ бір құшу шестернелары артып қала еді.
Әлтәфінің шеш аралары тирләді, бұрыны үмшады, ләкін тұрмыш ол қадар ұқшафқатсыз түгіл, әр әлді қаршық, сұқмаса сұқмас, ерсіңгіна деп ризалығын білдірді.
Шулай айтып бір құшу шестеріне янына артып қалған бір гірді үстелді.
Бәрәңгіні кетішілі кіріп алырға болып, Әлтәфі кейінді.
Мұржа шығарырға деп бір солдатқа күтіп тұрайды.
Мұржаны солдатқа білін біргеліп, Әлтәфі нәк бір атна шығарды.
Географ бұршыла башлады. Күрші ауылға разведкаға да жібермекші болды.
Әмі Әлтәфіні бір нінде разведкада алып қайтырлық төгіледі.
Шынки мұржа шығару тегі сағат түзәту ішігіне болмады.
Мишнің мұржасы әлі нәрсігігіне өшетленіп, матчаға тұры келді.
Сөтіп яңадан мініп қарады Әлтәфі.
Юқ, өз кересіне бітті мұржа, хаман матчаға тұры келді.
Шырмадан үй бұрасыны үстеме үрлік қойып, матчаны кесіп, шул үрлікке екі жерден темір білен тарттырға тұры келді.
Мұна екі күн кетті.
Енді күйлендігіне деп жырлы-жырлы үске таба кірпіш үйіп мініп барғанда, Әлтәфі аяз күнде ешін суққандай тілсіз қолды.
Мұржа туп-тура бәпке кештесіне тұры келейді.
Бұ юлы Әлтәфі сөтіп маташмады.
Шынки географтан алған сұрок енді біткен еді.
Салдаткаға сездірмешегіне бәпке кештесіне екі тірау қойды да, кештені де үзді.
Нихаят түбәні тишіп құяшыны көрді.
Түбәге шығып отырды.
Бұ минутта ол бик бәхітлі еді.
Күзгі сарғылт құяшының жылысы Әлтәфінің құрым басқан бұрын тешіклерін қытықлады, қызыл балшыққа қатқан атна бойы су көрмеген бетлерін еркеледі.
Тоқта.
Фу, шарт! Түбәнің итегіне тишіп шығылған бет.
Бір секундта баш айланып кетті.
Мұржа бет түбәнің сыртыннан түбәнірек кіне шығарға тиеш.
Нұсың бұ башны.
Тәк, шегінірге орын юқ. Тарихшы Ғалиев нәрсәді? Көпірлеріні яндырып барға деймі?
Аңа ансат ол. Аның мұржа шығарғаны бар дейсің мұны сен?
Мұржаның қалған үлішін Әлтәфі түбәге ятқырып, сыртқа таба мініп кетті.
Сыртқа жеткеш турайтты.
Түбәнің бұяғын көрші көленнен қарт ұсақ қаплы еді.
Кишен әлтәфи хужа хатын белән тирли-тирли туйғанчы бәрәңге күзикмәгә ашады. Тиешле акчасын алып, ярты капчык бәрәңге асып, караңгы төшкәндә генә училищегә кайтты. Ул бераз тазарган, сөйләшүе дә эреләнгән, кыяфәт җитдиләнгән иде. Бүлмәдәге малайларны ул туйғанчы миш бәрәңгесе белән сыйлады. Әлтәфи ир егет булган да кайткан. Кая ул элеккечә шашка уйнап бәхәсләшү, кая ул культуралы уен шахмат белән матавыклану. Теге авылда ул киш йөргән, әллә ничә тапкыр аулак өйдә булган. Кесәдә акча булгач нәрсә? Ул герман карталарда сатып алган. Училищедә тәмәке тарту, карта уйнау, кызлар белән шырышу бик нык тыелган иде. Хәер, иң каты тыелганы кызлар белән шырышу. Директор беренче елның беренче уку көнендә үк әйтеп куйды. Кызлар белән арагыз бер метрдан да кимемәсен диде. Әгәр шул араны кимитүчеләр булса, мин ул кешеләрнең язмышына кызыкмыйм. Араны кимитүче әлегә күренми иде. Тәмәке буенча да директор беренче елда ук бер тапкыр катылык күрсәтте. Төн иде, икенче курстанмы бер малай тулай торак баскычында тәмәке тартып утыра икән. Директор килеп чыккан. Малай атлыгып килеп тә керде юрган астына шумды да. Караңгы бүлмәгә кереп директор утызлаган малай арасыннан тегене эзләде. Телдән генә: «Әле генә тәмәке тарткан малайның мин кем икәнен белдем», — диде. «Үзе торып, хәзер минем янга килсен». Бүлмә шып булды. Суларга да курыктык. Бу тынлык күпме дәвам иткәндер, директор шулык җөмләне тагын ике тапкыр кабатлады. Дәшүче булмады. «Иртәгә сәгат 8-дә приказлар тактасы янына килергә онытмагыз», — дип директор чыгып китте. Сәгат 8-дә без директорның үз сүзендә торучы кеше икәнлегенә ышандык. «Исключить» дигән сүзнең мәгънәсенә дә шул көнне төшендек. Карта уйнау буенча моңарчалы бернинди дә җаза кулланылганы юк иде. Моңарчы ярады. Әлтәфинең герман карталарын күргәч, күзләр дүрт булды. Шуның өстенә Әлтәфи теге авылда әллә кемнәр белән аралашкан, утырып кайткан бер егет булса кирәк. Чөнки уйнаганда ул инде карталарны буби, крести, черви дип түгел, әллә ниткән исемнәр белән атый. Легендасында сөйләп алды. Имеш, әвәл заманда Мустафа исемле мулла карта уйнап үзенең бу җиткән кызы Зөлхәбирәне поп Василийга оттырган. Моның имеш бәйте дә бар. Һәм менә хәзер буби короле Мустафа муллага, крест короле поп Василийга, буби дамасы Зөлхәбирәгә әйләнгән дә куйган. Укытучылардан да гел көтелмәгән хәлгә очраучылар була. Рус теле укытучысы, мәсәлән, алай түгел. Директор, алгебра укытучысы алай түгел. Завхоз Исмагыйль агай да, немец теле укытучысы да андый түгел. Ни күрсә географ күрә, ни очраса тарихчы Галиевкә очрый. Бүген бәхетсезлекнең чираты Галиевтә икән. График буенча тулай торакны бүген киш ул йөреп чыгарга тиеш икән. Галиев кызлар бүлмәсенә кереп, әле генә көлке хәлгә калып чыкты. Җитмәсә Гадилә барында каһәр. Бүлмәдә сукыр лампа, кызлар аның шакып кергәнен ишетмәделәр дә, күрмәделәр дә. Ишек төбендә басып тамак та кырып карады Галиев, ләкин ниндидер авыл яшьләре уены белән мәш килгән кызлар ярым караңгы бүлмәнең ишек төбендә басып торган кичкенә буйлы кешене күрмәделәр. Котырынып уйнадылар. Бигрәк тә Баязитова. Ул хәтта караваттан караватка сикереп йөри иде. Шыр шу! Галиев аптырады. Нишләргә, чыгып китәргәме? Ә күреп калсалар? Ләкин авыр мәсьәләне вакыйгаларның барышы үзе хәл итте. Сикереп йөргән уңайдан Баязитова ишек янына ышып килеп төште, һәм кулына кепкасын тотып, пләшен ялтыратып, үрелебрәк басып торган Галиевны күреп алды. Ширек секундка Баязитова югалып калды. Сукыр утның яктысы бик фәкыйр иде шул.
Ләкин уен белән күзе тонган кыз моның шын булуына ышана алмады. Һәм бүтән кызлар ишетерлек итеп ярып салды. Үләм, шукынчы Галиев дип торам. Кызганышка каршы теге шәүлә шыннан да Галиев иде. Тагын ширек секунд узыга, Баязитова да, иптәшләре дә Галиев та уңайсыз хәлнең соңгы шигенә җиткәннәрен аңладылар. Бердән бер юл чыгып китү иде. Галиевны ишек коткарды. Инде малайлар бүлмәсе. Монысына Галиев шакым ишәкерде ашу белән. Дөрес, моңа үкенде ул үкенүен. Бүлмәдә якынча менә мондай картина хөкем сөрә иде. Әлбәттә, Галиев монысында да ишек янында басып торды. Дүрт малай, Әлтәфи, Ғизатуллин, Зарифуллин һәм әркәше Пашум зирә карта сугалар. Уенны Әлтәфи алып бара, гүр килә. Яле, яле, син нәрсә Зөлхабира белән Поп Василийны басасың? Уен тузын оныттыңмы ни? Шалиш агайны, мин сине хәзер Мустафа мулла белән бәрәм. Зөлхабираны күтәр, Зөлхабираны күтәр! Тарихчы тынсыз калды. Картеле шу башланды. Әлтәфи кәйфе килүдән җырлый иде. Кара син аны училище студенты дип кем әйтер? Чистый жулик бит. Сыганка молодая умела ворожить. Разложила карты, боится говорить. Галиевның аптырауына шикшама булмады. Бу Халимов белән Зарифуллинның шундыйрак малайлар икәнлегенә аның шиге юк иде югын. Әмма тегеләре Пермяковка кадәр, Ғизатуллинга кадәр нәрсә дип җырлаган булалар бит. Туз пики могила сыганка говорит.
Укыт синаларга тарих.
Ләкин эш моның белән генә бетмәде. Шалт-чылт итеп карта ыргыткан Әлтәфи, кызып китеп, укыту системасы турында сүз башлады. Әлтәфинең бу турда сүз алып барырлыгы бар иде, чөнки һөнәрдән кайтканнан соң ике көн эчендә ул дүрт тапкыр икеле алды. Ашарга бар, фән юк, гыйлем юк. Тарихчы нәрсәгәдер канығып, ике көн рәттән Әлтәфидән сораган. Үзе юнләп аңламаган нәрсәләрне Әлтәфидән сөйләтмәкче булган. Шаярма абыйың белән, менә без болай әйтәбез. Эй, син Зөлхабираны нәрсә белән басасың?
Егетләр, түлкедер сеңенә әйтим, тарихчы Галиев да белми.
Галиев шиде алмыйча ыңгырашып куйды. Әлтәфинең Мустафа мулланы күтәргән кулы һавада асылып калды. Юк, Галиев ничә әйтсәң дә егет кеше. Иртәгесен ул булган хәлне директорга сөйләп тормады. Вакланмый ул. Бөтен хикмәт шунда.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы әдип Мөхәммәт Мәхдиевнең "Без 41-нче ел балалары" дигән әсәреннән кайбер өзекләрне тыңладыгыз. Аларны Татарстанның атказанган артисты Эмил Талипов укыды. Моноспектакль Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.